Vicky, vi har fået en del af virkelig spændende spørgsmål fra lytterne. For eksempel, er solsorten i tilbagegang? Det tænker jeg er et vigtigt spørgsmål.
Ja, den har jeg.
Kan blommeejser og andre fugle blive overvægtige?
Den har jeg.
Fedefuglen? Er det frås at bruge drikkevand til at skylle ud i toilettet?
Det ved jeg ikke.
Jamen, du skal ikke svare. Eller, det er en intro til programmet.
Nå, jeg troede, vi var i gang med sådan en lynrunde af lytterspørgsmål. Hvordan klipper man i gener? Er det med en lille bitte saks, eller er det et misvisende udtryk?
Og hvilken mekanisme gjorde dinosaurerne i stand til at lære at flyve, eller at få en stor pigget kølle som hale?
Har Johan et problematisk, øsselt og miljøskadeligt forhold til tøj?
Hvad var det for et tykt dyr, der gemte sig i Pernilles sko, så hun ikke kunne få den på?
Bør man tit om.
Ja.
Hvorfor er nogle latinske artsnavn bare det samme ord gentaget to gange? For eksempel lutra lutra for ådder.
Kan egern finde på at besætte fugles redekasser og bo der?
Mhm. Og har vi gjort de danske kolonihaveejere uret ved at kritisere dem for at have biodiversitetsfjendtlige regler ude i mange af foreningerne? Velkommen til, kære lyttere.
Velkommen til Vildt Naturligt med
Johan Olsen, der kan svare på alt.
Og oraklet Vicky Knudsen,
der ikke kan svare på alt.
Nej, jeg kan heller ikke svare på alt.
Jo, du kan. Johan, vi har fået et spørgsmål fra Gunnar Jørgensen. Gunnar.
Det er meget vildt, at der kommer et spørgsmål fra Gunnar. Men det er ikke fra hunden Gunnar.
Nej.
Det er fra hr. Jørgensen.
Det er hr. Jørgensen. Gunnar skriver, der var lige pludselig en stor mængde larver på vores haveflise. Efter 2 dage var de alle forsvundet. En billedsøgning siger, at det er fra en sydamerikansk kvægflue. Har et andet bud. Venlig hilsen, Gunnar. Og Gunnar har så sendt et billede af alle de her larver.
Må jeg se?
Jeg skal lige kigge. Så må du godt kigge. Det er lidt lille smule diffus billede, men det er også forstået op, fordi det er nogle små larver.
Hold da op.
Men jeg tør godt sige, at det ikke er sydamerikansk kvægflue.
Okay.
Det der med at google larver, der ligner hinanden. Altså, der er mange larver, der ligner hinanden. Der er også larver, der er meget nemme at kende. Mange sommerfugle larver er et helt bestemt mønster, eller har et pels på, eller altså, så mange larver er meget nemme at kende.
Mm.
Og tobistlarver kender de fleste nok.
Hvad er det tobister? Tobis er en fisk.
Ja, men tobister er en familie af biler.
Ah.
Møgbilerne.
Nå ja.
Alt, når vi kigger en kolort. Og næseholdsbilen.
Ah.
Og gåsebilen.
Yes.
Så de der tobistlarver, det er de der sådan tykke hvide nogen. Ret nuttet, med et lille pansret hoved.
Mm.
Men altid sådan hvide. Og så kan man jo finde dem i forskellige størrelser og levesteder. Fordi det er jo også det med Gunnars billede her. Altså, jeg føler jo, at de der laver, der må være noget mad i nærheden. Eller også er der blevet løftet eller andet, og de har ligget under dem. Det er hårmyggelarver, de her.
Dem... Så er der myggelarver, der lever i jorden? Normalt så tænker man, at myggelarver, det er noget med en sø, ikke?
Jo, men det er der også rigtig mange myggelarver, men der er også myggelarver, der ligger, det er garanteret lidt fugtigt der, hvor de er.
Ja.
Men måske lever under... Jamen, det er også derfor, jeg synes, det er mærket. Det er som om, der er blevet løftet et eller andet af her. De har ligget under en brændekævle, eller hvad fanden vi er.
Ja.
Men enten er der blevet fjernet noget, så vil de udvandre for at finde et nyt trygt sted. De vil jo gerne leve... Altså, det der er jo en lækker hapser for en fugl. Ja. Eller også er der netop kommet en solsort og har tømt hele lortet.
Ja, men for min indre fugl bliver ret sulten, når jeg ser det der.
Ja. Men lidt, de vil gå ind i den kategori, hvor nogle sommerfugle laver, for eksempel, når man ser dem, eller mariehøn laver, de er også meget, der vil man tænke, wow, et farveværk, et kunstværk.
Mm-hmm.
Tænk, flot den er. De her vil gå ind under brun og kedelig kategorien.
Ja, så er der kommet et spørgsmål, hvor der står spørgsmål til Johan.
Nå.
Det er fra Anne-Marie, og hun skriver spørgsmål til Johan. Man hører ofte om, at forskere klipper i DNA og sætter det sammen på andre måder. Og så ser man for sig en forsker, der står og fumler med en mikroskopisk saks.
Mm-hmm.
Sådan ser virkeligheden selvfølgelig ikke ud. Men hvordan gør man klipper og klister i generne? Hvordan kan man gøre det præcist, hvor man beslutter sig for at gøre det? Og det er jo et helt utroligt godt spørgsmål. Det felt, jeg arbejder i, så får vi ære til for eksempel bakterier til at udtrykke et eller andet protein, vi gerne vil have udtrykt. Det vil sige, at bakterien laver en hel masse af det her protein. Og proteiner bliver jo som bekendt kodet for på DNA. Så vi sætter det DNA, der er kodet for proteinet, ind i bakterien. Og så laver vi et trick, så vi kan give bakterien et kemikalie, der signalerer til, at nu skal du bare begynde at lave en hel masse af det her protein. Og der bruger man det, man kalder restriktionsenzymer. Og det er enzymer, som klipper, ja, klipper DNA over ved bestemte sekvenser, som kan genkendes af de her restriktionsenzymer, som så kløver DNA eller klipper DNA over. Og klipper er det jo selvfølgelig ikke som en saks, men den kan altså kløve kemiske bindinger specifikke steder. Så det er enzymer, som genkender bestemte sekvenser på DNA-strengene. Og så kan de altså klippe DNA-strengene over. Og så kan, når DNA-strengene er klippet over, så kan man have nogle andre enzymer, som kan gå ind og samle DNA-strengene igen. Og det kan man gøre, efter man har sat et nyt stykke DNA ind i. Så det er sådan et puslespil, men man kan sagtens op i hovedet forestille sig, at man gør det med en saks. Man skal så bruge forskellige sakse afhængig af DNA-sekvensen i området. Så, og det giver en kæmpe fordel, sådan at man ikke bare går ind og klipper DNA fuldstændig i stykker, men kun lige præcis der, hvor man gerne vil have, at det bliver klippet i stykker. Og der er det sådan, at man ligesom designer de her DNA-områder til at kunne klippes af bestemte restriktionsenzymer, så man kan arbejde med dem og overudtrykke forskellige proteiner. Så når man køber noget vaskepulver, så er der også enzymer nede i vaskepulver, som hjælper med at gøre tøjet rent.
Mm.
Og de enzymer, de er også dyrket på samme måde. Der har man så typisk sat gener ind i gær, men det har man også gjort ved at klippe i DNA'et og sætte et nyt stykke DNA ind og samle det igen.
Men tit, selvom jeg ikke har noget forstand på det der, så er der også vist en lille saks.
Ja,
så man
det er præcis.
Fysisk ser et DNA klippet over.
Ja, så. Men det er lige så snart, man skal ændre i DNA-koden som mennesker. Og det kan vi jo, måske har man hørt om den her CRISPR-Cas9-teknik, hvor man kan gå ind og ændre i DNA-koden hos mennesker.
Mm.
Hvis man skal ændre den her DNA-kode, så bliver man nødt til at gå ind og klippe og fjerne ting, eller sætte ting ind, eller begge dele. Og det er der så alle mulige teknikker til at kunne gøre det. Så er det bare, at Anne-Marie, hun faktisk fortsætter. Hun skriver sådan, at hun har et forslag til program, Vicky.
Ja.
Jeg har hyggebotaniseret, siden jeg var barn, skriver Anne-Marie. Men først nu er det gået op for mig, at blandt andet kovede og skjaller er snylteplanter.
Uh-huh.
Jeg anede ikke, om vi i Danmark har snylteplanter, der vokser i jorden og ikke på træer. Det vil jeg gerne vide mere om. Kunne det ikke være et emne for et program? Hvordan bærer de sig ad med at suge kraft og saft fra en anden art? Hvordan har evolutionen været? Hvilken indflydelse har den slags planter på sine omgivelser? Kan de overleve uden et offer? Det er voldsomt, Anne-Marie, offer.
Mm.
Man siger værd, ikke?
Jo.
Nå, der må være mange spændende ting at fortælle. Og selvfølgelig også, hvis snylteplanter fra andre verdensdele inddrages. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg kan huske, da vi var på kirkegården for nogle år tilbage og lave nytårsudsendelse, kan du huske det?
Uh-huh.
Der viste du mig sådan nogle javertusser, der steg op af sådan en efeu-bed.
Vedbændgyvelkvæler.
Lige præcis, og ved du hvad? Jeg har nu set blomsterne.
Er det rigtigt?
Ja, jeg så Daisy, og jeg gik forbi sådan et bed, og så sagde jeg til Daisy, det er sgu dem der javertusserne.
Men vi er enige om, de stadig var ret blege, ikke? Altså, så det er jo ikke nogen prægtige blomster.
Blomsterne var blege.
Ja, præcis.
Men de var ret flotte også. Jeg synes egentlig, de var pæne blomster.
De er ikke så i øjenfaldene. Altså, fordi de netop snylter og ikke selv skal have gang i en helt store gener, fotosyntese osv. Ja, ja, præcis. Men tit er
der var ikke nogen blade.
Blomsterne og helt og stænglerne meget sådan, som om de nærmest er lidt visne, selv når de ikke er visne, fordi okay. De er sådan så farveløse.
Og det var de altså ikke her, der var de mega glade.
Okay,
men jeg kan lige prøve glade. At finde. Jamen, de var meget glade. Jeg kan prøve at finde et billede til dig.
Ja.
Jen Broby Madsen har skrevet til os. Hej. Jeg har meget længe været fortørnet over, at vi bruger drikkevand til toilettet. Ved du, Vicky, det har jeg også.
Mm.
Ja, jeg synes, det var virkelig underligt.
Ja.
Perfectly, altså dejligt, frisk drikkevand til at skylle vores efterladenskab ud, men det virker fandme underligt. Nå. Så for cirka 3 år siden begyndte jeg at bruge mit håndvaskevand og noget grøntsagsskyllevand til at skylle ud i toilettet med. Jeg kunne se på min vandregning, at jeg brugte betydeligt mindre vand end tidligere. Min kæreste har elektronisk måling af sit vand og strømforbrug. Og da han også begyndte at bruge gråt vand til at skylle ud med, kunne se på sin app om forbruget, at han sparede op til 2/3 af sit vandforbrug på grund af toiletskyld. 2/3. Det er da markant.
Mm-hmm.
Ved at opsamle håndvaskevand og bruge det i toiletskyld, er der endnu mindre vand i kloaksystemet, end bare ved at skylle ud med gråt vand. Jeg har have og dyrker økogrøntsager. Ofte smider jeg grøntsagsskyllevandet ud i haven, eller samler det op i havevandkander. Så fylder det ikke i det forvejen overbelastede kloaksystem. Jeg savner plads i radioen til gode råd fra os menige borgere i radioen. Gode råd til dem med fyldte septiktanke. Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen og ændre fastindgroede vaner i disse klimaudfordringstider. Jeg kunne godt tænke mig at videregive mit system. Jeg mener, det er en win-win. For mig og for os alle sammen. Tak for det, Jan Broby Madsen. Jeg er helt enig, jeg synes, det kunne være super fedt, hvis vi kunne gøre noget på den front. Og jeg har også stået ofte og tænkt lidt over vores vandforbrug derhjemme, fordi hvis man nogle gange har besøgt nogen i en hytte i Sverige, der for eksempel ikke har rindende vand, så ved man, hvor lidt vand man faktisk kan klare sig med. Eller hvis man er typen, der sejler. Jeg tænker, sådan fritidssejler, de har nok heller ikke, jeg ved ikke, hvor mange liter vand, men så de må også være lidt påpasselige med det. Så finder man
eller
ud af...
Eller muldtoiletter, når man, apropos de hytter, der ligger lidt længere ud.
Ja, netop. Og derhjemme, der har man måske sådan en tendens til, at nu har man jo en hane stående, så kan den sådan set bare stå og løbe, og så bruger man alt for meget vand. Så jeg er helt enig. Og vi har meget vand i Danmark, men der er vel ingen grund til at bruge en ressource, hvis man kan levere.
Nej.
Og lige med det der toiletvand, der er jeg helt enig. Der er jo nogle steder, hvor de samler vand på taget, for eksempel her på DR-bygningen.
Mm.
Gør det noget, at de samler vand op på taget og bruger til toilet?
Ja,
skyld.
Det er ret smart.
Altså problemet, tænker jeg, med at bruge vand, som er beskidt i cisternen, må vel være, at der kan samle sig svamp og bakterier og lugtgener fra det vand, hvis man sådan konsekvent gør det. Men jeg ved det jo ikke, jeg har ikke prøvet det. Men jeg synes, det lyder som en god idé. Det kunne være fedt at lave et program, hvor vi snakker om, okay, hvad kan vi gøre privat? Der er sikkert masser af muligheder. Der er sikkert nogle lyttere, der sidder derude, som måske arbejder med det professionelt, eller som har masser af erfaringer med det. Dem vil vi meget gerne høre fra.
Ja.
Jeg synes, det er en god idé. Tak,
skriv,
Jan.
Skriv.
Ja.
Så har Lotte skrevet tilbage i oktober.
Mm-hmm.
Situationen kan have ændret sig, vil jeg bare starte med at sige.
Mm-hmm.
Lotte skriver, hej Vicky og Johan. Jeg undrer mig over, hvor solsorten er blevet af. Det slog mig forleden, at der er fuldstændig stille morgen og aften, hvor solsorten ellers plejer at holde fløjtekoncert. Er der sket noget med vores trofaste godnat og godmorgen fugle? Spørgsmålstegn. Vældig hilsen, Lotte Ankerstjerne. Og der må jeg jo starte med at sige, Lotte, at det kan godt være, at solsorten holder lidt fløjtekoncert i medio oktober, men det er altså også ved at gå på held med fuglesangen der. Så er det, fordi der er en mild aften, og de lige tænker, åh, jeg kan da lige slå en trille her. Men altså, i forvejen er der ikke mange fugle, der synger i oktober. Men derudover, så har solsortene jo haft, blandt andet, sammen med andre fugle, været ramt af usutu-virus i år.
Nej.
Ja, det er en myggeoverført sygdom. Bum. Ind, og så slår den solsorte og andre fugle ihjel. Og det har skabt mange, bekymringer. Mm. Men jeg vil sige, at solsorten skal nok komme igen.
Mm-hmm.
Og især solsorten er bemærket, folk det jo med, fordi at den ramte drosler, og solsorten er den drossel, vi ser allermest. Så hvis der var solsort i haven, og de lige pludselig ikke var der, så vil man jo bemærke det. Og jeg vil sige, nu er vi jo lidt længere henne, og solsorten er i den grad kommet tilbage. Solsorten er for det første meget almindelig, og får mange unger, og vi får også solsort til fra andre lande. Så der er allerede ved at være godt med solsort igen.
Okay.
Det er ikke den bestand, der sker mest ved, at der bliver ryddet lidt ud i. Derudover er det jo en naturlig myggeoverført sygdom, de har fået.
Mm.
Og det sker jo en gang imellem bestanden. Rigtig mange har jo netop set de her afkræftede solsort i haven, fordi de er lige uden for vinduet på foderbrættet, ikke? Så der kan man følge dramaet. Om så den her myg, som jo at afrikansk er kommet på grund af klimaforandringer, eller hvornår de er blevet smittet osv. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo en naturlig sygdom.
Mm-hmm.
Så de skal nok komme igen, Lotte.
Ja, Lotte.
Der er håb.
Lotte Ankerstjerne. Jeg har altid været så glad for den efternavn. Ankerstjerne. Jeg kan huske, at jeg gik med aviser og reklamer, da jeg var barn. En aktivitet, jeg ikke kan anbefale, men det gjorde jeg i overvis. Og der kan jeg huske, at et af stederne, der skulle jeg så aflevere post til Ankerstjerne.
Mm-hmm.
Jeg synes, det var så smukt navn.
Jamen, det er også virkelig pænt.
Jeg er også meget glad for Olsen, men altså... Nu har vi fået et brev her fra Hildbur Jørgensen. Og Hildbur har skrevet, tak for et godt program. Vi har lige fejret National Repair Uge. I forbindelse hermed lærte jeg, at tøj og tekstiler er det fjerde mest miljøbelastende forbrugsområde i EU. En enkelt t-shirt kræver omkring 1.400 liter vand at producere. Derfor, Johan Olsen, står der så direkte.
Ah.
Vil du hjælpe naturen, så lad være med at købe en ny t-shirt, bare fordi der skal et nyt budskab på t-shirten. Brug en gammel t-shirt, broder noget på den, hvis du synes, og vis på den måde, at du mener det, du siger. Og det kommer sig altså af, at jeg anbefalede, at man skulle i en anden udsendelse, at man skulle lave nogle t-shirts til et forskningscenter. Det er en lang historie, men det er jeg helt enig i, Hildur. Og jeg kan fortælle dig, at jeg skal ud her til januar og spille med et band, der hedder Nymalet. Og der er vi blevet enige om at finde en masse brugte t-shirts og skrive Nymalet på, så man kan købe, hvis man vil gå rundt med et Nymalet en nymalet t-shirt. Altså, fordi det er bandets navn. Ja,
det er nymalet.
Ja, nymalet. Det er sjovt.
Det er fedt.
Ja. Nå, men så, det, så jeg er helt enig. Og det er
jeg bliver altså også nødt til at forsvare dig her og sige, altså, den burde være henvendt til mig eller mange andre. Du er simpelthen et af de mest genbrugelige og sparsomlige mennesker, når det kommer til ikke bare at købe
og, du
og reparerende ja. Mennesker, når det kommer til dit tøjforbrug derhjemme og sko og jakker. Som også går ind under tøj bevares, men også. Så der er ikke nogen, der kan sætte en finger på dig, Johan Olsen. Det vil jeg bare sige. Du kunne godt inspirere mange.
Ej, Vicky. Er du sød at sige sådan noget?
Det er rigtigt.
Er du sød? Tak. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Men Hildur, vi er fuldstændig enige.
Hej, Vicky og Johan. For nylig vandrede jeg langs Øresundskysten mellem Landskrona og Helsingborg. Det lyder som et dejligt sted. Nogle venlige sjæle havde opsat en redekasse på nogle fyrretræer, der stod langs trampestien. Pludselig så jeg, at Erens hoved stikke ud af hullet i redekassen. Den var på ingen måde sky, og jeg kunne i ro og mag tage et foto af den. Mit spørgsmål er, kan man forestille sig, at Eren havde taget bolig i redekassen og måske ligefrem føder sine unger der? Har I ført hørt eksempler på tilfælde, hvor Eren besætter fuglens boliger? Med venlig hilsen, Søren Glam. Søren, her vil jeg bare sige, Eren er nogle røvbananer.
Ja.
Så der findes faktisk ærende redekasser. Jeg har selv været med til at sælge dem en gang. Altså, så man kan købe redekasser til æren, hvor der er to indgange, de er lidt større. Men der er et hul, så æren kan godt benytte redekasser. Det er bare for at sige det. Det kan de sagtens, og de kan også bruge redekasser til at sove i om vinteren, for eksempel. Kræver jo, at det er en redekasse, der er en vis størrelse. Altså, de kommer jo ikke ind i en blommeiskasse. Så altså, hullet skal være en vis størrelse. Men så ja, de tager bolig i redekasser, og der laves decideret æren redekasser, selvom de normalt selv bygger en hule. Så de er meget velvillige til redekasser. Men vi bliver jo også nødt til at konstatere, at på trods af sit nuttede udseende, så er ærenet en lige så stor æggerøver, som mange af de andre, der altid får kritik for at være æggerøver.
Og det synes jeg er så sjovt, æren-effekten.
Æren-effekten.
Hvis man ser sådan der ud, så kan man tillade sig hvad som helst.
Så kan man tillade sig hvad som helst. Så er det okay.
Altså, vi har allerede alle sammen sikkert haft eller har sådan en ven eller veninde, som bare ser så dejlig og nuttet ud, og så, så slipper afsted med en del.
Ja, præcis.
Ja, Vicky, vi skulle have set sådan noget.
Men, nå, jeg troede, jeg var den veninde.
Nej, jeg synes, jeg har intet og ikke en finger sætte på
det.
Men du har
aldrig
ikke,
slipper afsted med noget.
Ja, men der er ikke en cuteness, ting, men der er nogen, som bare
synes. Det er helt rigtigt, ja. Og så kan de simpelthen være så røvbananet, men så siger de, jamen det var jo ikke med vilje.
Ja.
Og så er det helt okay.
Og så er alle bare,
som de lige har tømt ens konto og altså stjålet ens jakke. Og, ja. Ja, men så er det
taget
bare
det sidste
okay.
Jordbær.
Ja, præcis. Nå, nej, det kunne du heller ikke. Det var det, selvfølgelig, det tænkte du ikke på. Det er helt okay, det skal du ikke. Og det er sådan, ærnet har det, så du har helt ret, Johan. Der er ærneffekten, og så er der skadeeffekten.
Ja.
Det er så sådan nogen som os, der får skylden for alt muligt, vi har gjort. Så man kan vinde ved at gå i nuttekategorien, eller man kan tabe ved enten at have en masse dårlige og forkerte skrøner og historier på sig, eller ikke se nuttet ud. Og ærnet, den kan slippe afsted med hvad som helst, men den er en lige så stor æggerøver og unge røver som mange andre dyr derude. Det handler om at overleve. Marts, der er det jo stadig vinter, så jeg tror jo ikke, den har været inde at tage æg og unger. På den anden side, uler lægger æg rigtig tidligt, så hvis det er en ulekasse, så kan det godt være, den har været inde at ribbe den. Men det kan også være, det er bare en redekasse, hvor den har sovet, fordi det netop er vinter, og den har fundet en dejlig bolig. Så vi kan heller ikke bare sige æren-effekt, og det kan være, den bare lige er stået op og vant til mennesker på trampestien. Mm. Der er flere muligheder. Men tak for spørgsmålet, Søren. Det var et godt spørgsmål.
Så er der godt nyt fra Roskilde. Det er fra Svend Erik Christensen, som har et kulinariehus i HF Roars Gave i Roskilde. Og han skriver sådan her: jeg hører med stor interesse jeres podcast. En gang i efteråret nævnte I kolonihaver med en bemærkning om deres manglende indsats for naturen. Sådan husker jeg det. Måske var jeg lidt følsom. I har både ret og ikke ret. På den ene side er der mange gamle regler i kolonihaverne, som går mod mere biodiversitet. Det er for eksempel sådan noget med, at hækken skal klippes inden Sankt Hans, og græsplænen skal ligne en golfbane. Men på den anden side, så gør Kolonihaveforbundet en kæmpe indsats for at vende udviklingen med forskellige initiativer. Jeg vil foreslå, at I inviterer en repræsentant fra forbundet til en snak om deres indsats. I er også velkomne til at besøge min kolonihave i Roskilde. Jeg forsøger at gøre noget vildt med vilje inden for de regler, der er. Sidste år fik jeg en lille præmie fra forbundet for nogle af mine initiativer, f.eks. kvasbunke, insekthotel og vandsinsekter. Jeg har også været med til at få ændret lidt i vores vedtægter, så hækken nu først skal klippes inden 1. august, og et forbud mod brug af sprøjtegifte. Det lyder jo godt, Vicky.
Stærkt arbejde. Ja? Det kunne sagtens være sjovt at lave et program om, og jeg vil altså også sige, der er ingen tvivl om, det ændrer sig, men man kan også høre, mange er frustreret over, at der skal være de der regler for alle, og de ikke må køre lidt vildt, og dem, der gerne vil have det ret og trimt, og de synes, det er noget værre rod med de der, der har det vildt.
Jeg tror
det
ikke, vi går ind i en ny periode nu. Altså, tænk dig, ja.
Og lige så langsomt bliver der rykket ved reglerne, og lige så langsomt generer det måske ikke så meget, hvis det ikke er fuldstændig fireskåret det hele.
Mm. Nej, jeg synes, det lyder virkelig godt. Tak for den, Svend Erik Christensen.
Nå, det er her fra Mogens. Han skriver: der kommer to rødhalse i min have her på Sejerø. Den ene med rød plet, den anden komplet uden. Fuglenes statur og især den lidt rygvise staccato-agtige opførsel er komplet ens. Kan nogen rødhalse mangle den røde plet? Sorry, jeg har prøvet at fange den på foto. Den nægter. der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, Mogens, så er det ikke en rødhals. En rødhals har altid en plet på halsen.
Okay.
Så det må være noget andet. Men der er masser af fugle, der hopper rundt på jorden og har lidt samme staccato-opførsel, og som fourgerer på jorden og netop skjuler sig ligesom rødhalsen. Og så har du skrevet: kan musvitter blive overvægtige? Som nyindvandrer på Sejerø er jeg begyndt at fodre fugle. En af musvitterne har specialiseret sig i mit net med opblødte mandler og forsvarer det. Jeg synes, den er ved at se lidt udbulet ud. Skal den på fase?
Fede fuglen.
Altså, den er der til gengæld billede af. Jeg må starte med lige at sige, at det er en blåmejs, og den ser meget udbulet ud.
Må se. Hold da kæft, mand. Og det er den fedeste blåmejs, jeg nogensinde har set.
Ja, men jeg vil sige, at nogle fugle, når de er syge, bliver de altså oppustet.
Ja.
Og ser ekstremt udbulet ud. Det virker jo så, som om den her blåmejs, den er i hvert fald ikke syg. Den har bare sat sig på de opblødte mandler, hvilket man jo godt kan forstå, hvis der ligefrem. Det er jo luksusmad, du serverer for dem, Måns. I forvejen kan fugle jo netop for at holde varme pusser op nogle gange og lige en små golfbolde, når de lige løfter de underste duen der for at lave lidt ekstra termolag. Det kan jo også være, at det er jo trods alt fra marts, det her spørgsmål. Det kan jo være, at det er det, der sker, at den bare synes, det er koldt og sidder og spiser mad samtidig. Den kan være syg, og den kan være overvægtig.
Mm-hmm.
Og det kan fugle godt blive.
Altså, jeg har set overvægtige ænder sådan nogle steder, hvor de bliver fodret, altså sådan overfodret, du ved, ikke? I sådan, der kan de altså blive decideret fede.
Ja. Og især men
ellers er det jo sjældent, at man ser.
Ja, sådan. Men altså, man, der er jo også lavet undersøgelser på, at fugle skal jo netop, altså fedt er deres brændstof, så det er godt med fedt på kroppen.
Ja.
Men nogle af de små fugle især, der kan det jo handle om gram, før de i princippet er for tunge til at flyve. Det er en hård, fin balance.
Ja.
Og jeg vil sige, så er nogen som blåmejser er især gode til at puste sig lidt op, hvis de fryser og sådan noget. Så det kan jo være, det bare det, den gør. Men det kan også være, den er ved at blive lidt tyk. Og som sagt, den kan også være syg. Men tit, når de er syge og sidder og ser tykke ud, sådan helt oppustet, udbulet, så vil de jo også være sådan lidt apatiske, eller bare sidde stene eller et eller andet.
Mm.
Midt på brættet, ikke rigtigt spise gennem hovedet under vingen eller et eller andet, ikke?
Men vi kan. Er det okay, at Mogens fodrer?
Ja, ja.
Okay, så der er ikke et eller andet med, Mogens, den er blevet for fed, skal til de der.
Nej, det kan den jo, det må den jo selv styre.
Ja.
Så bliver den jo bare taget spurehøen, hvis den ikke kan flyve.
Ja.
Det kan,
ja.
Mogens, det kan jo ikke være Mogens' problem.
Og så får spurehøen så et usædvanligt lækkert vintermåltid.
Ja. Altså, jeg vil lige sige, hvis man lige pludselig opdager, at alle ens fugle falder døde om, fordi der er en eller anden sygdom, der spreder sig på foderbrættet.
Mm.
Et, Det kommer jo næppe til at have betydning for bestanden generelt. Det har kun betydning for fuglene i haven. Selvfølgelig kan de tage smitten videre, men to, det gider man jo nok ikke have. Og hvis man ser flere fugle ligger døde rundt omkring foderbrættet, så er det måske en god idé lige at hælde noget kogende vand ud over hele mulchausen og få skoldet bakterier og virer væk. Og så lige vente et par dage med at fodre. Sådan så. Det er væk, ikke?
Susi Elena Appelgren har skrevet: kære Johanna og Vicky, tusind tak for programmet. Det gør mig glad i låget hver gang, skriver hun. Men jeg blev helt specielt glad den 14.10, hvor det handler om at give naturen plads igen. Jeg er født og opvokset i København, Indre By. Og der flyttede familien fra. Og flyttede ud i nogle højhuse i Lundtoftegade. Der kunne vi lege indianer og cowboy i Ladegårdsåen lige ved siden af og gemme os i de store gamle elmetræer, der hang ud over åen. Men pludselig en dag, så var vandet i åen på mystisk vis forsvundet. Og snart efter hørte vi en infernalsk støj, hvorefter de gamle smukke træer et for et sank i knæ ned i det udtørrede åleje. I stedet blev der bygget en 800 meter lang motorvejsbro fra Bellahøj ind til Indre By. Til min overraskelse gik det for nogle år siden op for mig, at åen stadig eksisterede. Den løber bare i rør under jorden.
Mm.
Det er meget vildt at få en mail fra dig, Susi, som har oplevet Ladegårdsåen.
Ja.
Fordi det er altså
sådan et helt tid siden. Jeg fik faktisk lige kuldegysninger.
Ja.
Fordi det er det der med, at når Børsen brænder, synes vi alle sammen, det er forfærdeligt. Og det synes jeg også, det er slet ikke det. Fordi det er historie, og det er kultur. Men rigtig meget det natur, vi har mistet, som er så smukt, og som har været så uerstatteligt, det ser vi ikke, fordi det netop er blevet fjernet, eller rørlagt, eller pløjet til i boliger, marker, eller motorveje. Så vi ved jo ikke, hvad vi har mistet, fordi vi ikke har set det, men som vi burde begræde lige så meget.
Ja. Og Susi så det.
Ja,
det må have været forfærdeligt.
Jeg tror, det var det, der var kuldegysninger. Det er, at hvis man kommer i København, kender man Bellahøj og tænker, hvilke store træer?
Ja. Og hvis man bor på Nørrebro eller på Frederiksberg, så kender man jo også Å Boulevard.
Ja, præcis.
Og det hedder den, fordi...
Det hedder den af en grund.
Ja, siden har jeg fulgt med i lokalbefolkningens arbejde for at få broen nedlagt og åen tilbage som et win-win-projekt for at klimasikre området mod regnmasserne, nedsætte forureningen fra bilerne på broen og skabe et bedre og mere naturligt miljø for både byens mennesker og dyr. Var det ikke en idé til en udsendelse, for det er mega spændende og et smukt og visionært projekt. Det bliver lidt problematisk at få bilerne til og fra centrum af København, fordi der er Å Boulevard selvfølgelig temmelig vigtigt. Men det er en meget dejlig tanke, og den har været der mange år. Jeg boede på Blågårds Plads i mange år, og der, allerede der kan jeg huske, at man begyndte at tale om at frilægge åen igen. Og jeg opdagede faktisk, grunden til at opdage, at der havde ligget en å overhovedet, det er, at der står en mystisk sten nede på Å Boulevard i nærheden af der, hvor hos Ørsteds vej begynder. Men der er en sten på den anden side af vejen, hvor der står en dato, og det er en dag for lang tid siden, hvor en hestevogn kom kørende langs Ladegårdsåen, og så kørte den galt, og så kørte den ned i åen, væltede, og der var, så vidt jeg husker, to kvinder, som døde ved det uheld.
Ja.
Og de blev mindet med sådan en sten der.
Nej, hvor vildt.
Men Ladegårdsåen, jeg så den meget gerne blotlagt igen. Det ville være så dejligt.
Også mig. Jeg har ikke set den, men jeg vil gerne se den.
Det
ville være dejligt med en å inde i storbyen også.
Ja.
Så er der Rolf, der har skrevet ind. Og den er altså mest til mig, Johan.
Ja.
For han skrev: nå, Vicky, har du må nogensinde oplevet en blotdrossel? Og så står der i parentes: ja, det har du vel. Og det har du helt ret i, Rolf. Jeg har set rigtig mange blotdrossler i mit liv. Den er stadig aldrig set i Danmark, så jeg går stadig og venter på, hvad den første, der finder den i.
Jeg kan fortælle dig, Rolf, for jeg anede ikke, der var noget, der hed en blotdrossel.
Det er en meget flot fugl.
Det lyder flot, blot.
Samme lidt, eller solsort, han er bare helt blå.
Wow.
Ja, og lever lige ned syd for os. Nå, men han skriver netop: sådan en fætter har vi lige haft besøg af her på vores terrasse i Competa i Sydspanien. Competa. Ja, Rolf, jeg håber, en af udtalerne var rigtig. I Sydspanien. Og det er også altid Spanien, jeg sender. Anyways, den har huseret her nogle dage, hvor vi har hørt den meget tidligere om morgenen omkring ved 4-tiden. I dag lykkedes det at optage lyden og fik den identificeret via Merlin Bird-appen. Desværre ingen billeder, da den er ret sky. I øvrigt fedt program, som du og Johan bestyrer. Lytter med glæde hver mandag. Hasta luego, Rolf.
Dejligt.
Tak for den dejlige mail, Rolf. Og jeg er meget misundelig, fordi altså, uanset hvad, så er en blådrossel, som du skriver, mega sky. Så lige frem og have den på terrassen. Det er sådan en bjergfugl,
okay,
der godt kan lide at sidde på en klippe, et fremspring og synge. Så jeg tænker, at Rolf, jeres terrasse må ligge sådan forholdsvis godt. Og da jeg var ung fuglepige, så dem, der bladrede sig rigtig meget, de kunne jo alle de latinske navne. Og det kunne jeg jo ikke, så på et tidspunkt tog jeg bare... Så testede vi i latinske navne, og bubo bubo og sådan noget, der kunne jeg godt være med, men lige så snart blev det svære, så var jeg, måske vidste jeg, at det var en and og sådan noget, men så vidste jeg ikke. Så tænkte jeg, blådrossel, den skulle jeg kunne udenad, fordi den kunne der ikke, det var ikke noget, der kunne gælde. Så jeg har altid kunne sige Monte Cola Solitarius, siden jeg var 12 år gammel. Og jeg vil lige sige, også på engelsk hedder den Blue Rock Thrush.
Her er der en mail fra Pernille Martens. Og Pernille, hun skriver, jeg bruger størrelse 39 sko.
Okay. Punktum.
Ja.
Med venlig hilsen, Pernille.
Ja. Hvorfor er det relevant? Fordi den anden dag, da jeg skulle have mine havearbejdssko på, kunne jeg ikke få min fod ned i skoen.
Nej.
Jo.
Hvad var der i skoen?
Jeg stikker så hånden derned for at undersøge, hvad der fylder. Det føles sådan lidt gummiagtigt og stort.
Nej, hvad var det?
Så jeg kigger efter og ser et kæmpe stort tussefjæs. Jeg må indrømme, at jeg blev noget forskrækket.
Det kan det, altså det tror jeg, altså lige det der med chokeffekt, der tror jeg altså alle kan blive forskrækket.
Ja. Efter at være blevet mast i hovedet af min fod og efterfølgende prikket og trukket i ansigtet af mine fingre, var den ikke meget for at blive rystet ud af sit gemmested. Det forstår man jo godt. Jeg fik den dog lirket ud af skoen, tog straks et billede til jer og satte den derefter over i bunden af haven under buske og bunddække, hvor jeg synes den passede bedre ind.
Ja.
Og du kan lige se den her, Vicky. Du får et billede derovre.
Nå, det var et lille tyk en, hva'?
Du får lige en, fordi der kommer nogle spørgsmål desangående.
Nå.
Og nu nogle spørgsmål til Vicky. Og det er jo fint. Altså, der ved Pernille godt, det er nok ikke Olsen, vi skal spørge om det her.
Åh, ved du hvad? Du overrasker altid.
Tak. Er det en han eller en hun? Og hvordan ser jeg forskel? Det er det ene spørgsmål. Du får lige alle spørgsmålene, Vicky.
Ja.
Og så hjælper jeg lige med, at du husker... Hvad laver tusser på de forskellige årstider? Hvor mange forskellige arter af tusser er der i Danmark? Og til sidst, kan tusserne godt lide min have, fordi jorden er leret og dermed tit står i med vand?
Et.
Ja.
Må jeg lige se billedet igen?
Mhm. Kommer her. Så er der også spørgsmålet på den anden side nederst.
Ja. Altså, det er jo en forholdsvis stor tusse. Det er jo en størrelse 39, der står der.
Mm-hmm.
Og det ligner en hund, simpelthen baseret på, at hunderne er større end hænderne. Og hun ser velvoksen ud. Og den er i god stand. Altså, Pernille har jo sendt det her i oktober. Der skal de jo til at gå i vinterhi, apropos for at lede mig til det næste spørgsmål. Man kan ikke rigtig se forskel på hund og han.
Mm-hmm.
Jo, supereksperter kan nok. Men hunderne er større end hænderne. Og hænderne har en lille tommelfinger til at holde fast i armkrogen, når de... Mm. Med hunden ned til vandhullet om foråret for at hygge sig.
Mm-hmm.
Men tusser lever det meste af deres liv på land, når de ikke lige skal yngle.
Mm-hmm.
Så de går i vinter, dvale, og de er meget retningsorienterede, så man må ikke sådan bare flytte en tusse 10 km væk, så kan den aldrig finde hjem til sit vandhul eller sit vinter. Bo. Og de er også meget stedfaste, så hvis nu har den jo fundet en god sko her, men hvis folk har et drivhus for eksempel, så er det sikkert tit en skrubthus, der altid sidder det samme sted. De kan godt lige sove det samme sted. Så de går i vinterdvale, så står de op om foråret, når det bliver 8 grader, tror jeg, der begynder at ske noget, og det er typisk i marts. Og så går de hen til deres ynglevandhul på et eller andet tidspunkt. Når de er klar til det, hannerne lidt før hunderne, for de skal ligesom være klar til hunderne, nogle gange går de samtidig, så er der parringssæson, de er lidt i vandet, forlader vandet igen, de voksne skrubtusser, så lever de voksne skrubtusser på land og spiser. Om natten går de ud og jager og sidder et mørkt og godt sted, såsom en størrelse 39 sko, eller gerne...
Hvad spiser de?
lidt fugtige insekter. Normalt, diverse insekter, snegle osv. osv. Spindler sikkert også, hvis de kan komme til det. Og jeg har engang stået og kigget på en skrubtus over på Christiansø og set altså en lille leopard snegle sådan noget. Fordi skrubtus er jo giftige, men de stener, og de kører på camouflagen først.
Mm-hmm.
Så de fryser, hvis man ser dem, så er de sådan, hø! Du kan ikke se mig. Og så gik jeg lidt væk, så kom jeg tilbage, så sad skrubtusen til samme sted, så var leopardsneglen væk, og så hurtigt løb den leopardsnegle.
Nej, nej.
De er ikke kredsende, men det frøger heller ikke. Hvad de kan, de spiser lidt af hvert. Og så kan de også sagtens finde på, hvis de lige kommer forbi et vandhul eller et eller andet, lige at tage en dukkert, eller ligge dernede. Men ellers er det primært på land. Og så går de i vinter, dvæl, når det bliver koldt nok, og så... Og de så, kan godt det... have lidt bøvl med det her med, at det er begyndt sådan, så blev det lige frost, så blev det lige 10 grader, så tror jeg, de skal stoppe, så bliver det frost igen. Det kan godt være noget bøvl.
Ja. Men er det der så en bufo bufo? Nu nævnte du selv det latinske navn før, som jo er mega nu.
Nej, sagde bubo bubo.
Nå, bubo bubo. Jeg troede, du sagde hubba bubba. Nej, jeg troede, du sagde bufo bufo.
Bubo bubo.
Det er jo almindeligt tusse, det hedder en bufo bufo. Det var noget, min bror og jeg, vi gik og sagde til hinanden, da vi var små. Nå, det er en stor hornugle.
Bubububu.
Det lyder som et onomatopoetik.
Ja.
Nå, men hvad, er det sådan en almindelig tusse, eller hvad?
Ja, det er en skrubtusse. Og hvor mange forskellige arter? Det her er den helt almindelige skrubtusse. Så har vi to meget sjældnere. Strandtusse, strib ned ryggen, og grønbrødtusse. Total militær camouflage, rækker rundt omkring. Det er de tre tussearter, vi har i Danmark.
Ja. Så der er kun tre tussearter, og den almindelige tusse der, det...
Ja, og så det sidste spørgsmål var jo, om den godt kan lide haven. Det kan den helt sikkert. Skrubtusser er meget almindelige gæster i haver uden for yngletiden. Også i yngletiden, hvis man har et passende vandhul. Men ellers elsker de haver, og de elsker lidt vildere haver, hvor der både er masser af mad og skjulesteder. Og jeg tror ikke nødvendigvis, jorden behøves være leret, men altså, det er heller ikke, fordi man finder... Det er fint. Det lærer jord godt. Der er tit mange af de forhold, de godt kan lide, og de kan også godt lide, der er lidt fugtigt og vådt. Så de kan helt sikkert godt lide haven.
Mm-hmm.
På sigt var det nok blevet lidt tørt for den at sove i en sko hele tiden.
Kære yndlingsværter. Det står der her, Vicky.
Gør det det?
Mm.
Er det bare noget, du siger?
Nej, det er rigtigt, det står her.
Okay.
Det er, jeg har en lille biovits, som er rigtig dårlig. Til gengæld har jeg selv fundet på den.
Ej, det lyder allerede godt.
Hvorfor er paleontologerne blevet så stille?
De stener.
Det er for dinosaurer, de... Nej, sover selvfølgelig! Arh! Det er for dinosaurer, de... Den er sgu da meget god.
Den var
fra Brian Brink Plauborg. Undskyld, Brian, vi var det lang tid om at forstå den. Men
ikke
det kan
vi.
Det er for dinosaurer.
Ikke vi, den tager du simpelthen på din egen kappe, den der.
Den er virkelig god, ja. Nej, undskyld, jeg var lidt lang tid
om
at forstå den.
Det er fordi dinosaurer, de stener var da også et godt svar.
Ja, jeg synes også, det var godt.
Ja.
Ja.
Hej alle sammen. Jeg er mega glad for, at mit spørgsmål er blevet valgt. For resten, så er der da en joke. Hvad sagde Lord Voldemort, da han gik ind i Plantorama?
Okay. Det kan jeg ikke kende. Nej. Undskyld. Harry Potter?
Ja!
Yes!
Den var god.
Er jeg tilbage i spillet?
Ja, nej, jeg tager den næste.
Okay.
Tusind tak, Frida. På 9 år.
Ja.
Vi har sådan nogle unge, skønne lyttere, som faktisk ikke har sendt den her ind, men skrevet den ind på Apples podcast.
Okay.
Ja. Så teknisk er det. Og der er faktisk en mere inden fra Apple Podcast.
Mm-hmm.
Er det den her, det her plat og intet sigende? Er det en anmeldelse også? Tak, civilize.dk. En stjerne ud af fem, Johan.
Ej,
Ja. Ja. Nå. Der er simpelthen også en vittighed inden for Cornelius, som er 10 år.
Mm-hmm.
Det er alle de unge, de kan finde ud af det der.
Mm-hmm.
Okay, Cornelius skriver, jeg elsker jeres program.
Mm-hmm.
Åh, tusind tak, Cornelius, hvor er du sød. Og jeg har en vittighed til jer. Hvordan betaler en måge?
Den kan jeg ikke gælde.
med MobilePay. Den var også god.
Den var god.
Stærkt arbejde.
Tak, Cornelius. Vi har fået et spørgsmål, som synes jeg er virkelig sjovt. Hej, I to skønne mennesker. Jeg takker for fantastiske, skægge, indholdsrige og vildt godt formidlende programmer. Nyder altid jeres selskab. Hvor er det dejligt at høre. Det er Jakob Pauli, der skriver. Nu afslører jeg jo nok, at den akademiske hue ikke trykker hårdt nok. Hvordan kan det være, at nogle latinske navne er gentagelser? For eksempel Capriolus, Capriolus og Dama Dama og Vulpes Vulpes. Og andre ikke er. For eksempel Servus Elephus, Servus Nippon, Canis Lupus. Jeg synes, det er den akademiske hue trykket rimelig hårdt der, men det er et virkelig godt spørgsmål. De her latinske navne til arterne, eller det, der hedder videnskabelige navne til arterne, de er underlagt en del regler.
Mm.
Det hele startede i 1750'erne med Carl von Linné.
Husker det?
Ja, det var gode tider. Mm. Og nu har man fire klubber af nørdede biologer, som lægger regler ned for de her navne. Og den ene, det er dem, der har med zoologi at gøre, altså dyr. Og den anden har noget med alger, svampe og planter. Og så er der en, der har med bakterier og archaea at gøre. Og så er der igen en, der har med virus at gøre.
Mm-hmm.
Det der med, at der er nogen, der har to ens navne. Det fænomenet hedder et tautonym. Der er simpelthen et ord for et
tautonym.
Det var, hvis du hed Vicky Vicky, så var det tautonym. Tauto betyder ens.
Nå.
Tror jeg.
Sejt.
Ja. Så det her med, at man af og til har ens navne, det er, så vidt jeg har kunne finde ud af, et spørgsmål om, at man i forgangne tider, jeg tror ikke, det er noget, man gør mere. Det er faktisk ulovligt i planteverdenen. Botanikernes forening, der hedder International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. De har simpelthen en regel om, at det må man ikke.
Nå.
Man må ikke lave tautonymer.
Nå.
Men inden for zoologien er den regel der ikke, så det må man altså godt. Men jeg tror ikke, man gør det mere. Men man har gjort det. Og så vidt jeg kan kunne finde ud af, så er det, når man har fundet, defineret et dyr, som inden for dens slægt, som det første navn er repræsenteret ved, der er den ligesom en hovedrepræsentant for den slægt.
Mm.
Så har man så givet den det her dobbeltnavn.
Ja.
Salmon, det er laksen, og så er der andre typer af laks, men selve sådan grundlaksen, det er så salmon. Og jeg tror ikke...
Laksen.
Ja, og det giver jo ikke mening biologisk.
Nej.
Altså, det synes jeg ikke, man kan sige.
Så, men det kan man jo godt have tænkt dengang.
Det kan man nemlig sagtens have tænkt, og... Ja, vi har jo selv lige været inde på, jeg selv er til at snakke om Lutra Lutra, som er et latinsk navn, som jeg er specielt glad for. Jeg synes bare, det lyder så nuttet, og det betyder ådder.
Buffo, buffo.
Buffo, buffo er dejligt. Det er en skrubtus.
Og buffo, buffo.
Hvad var det nu, det var?
Stor hornugle.
Stor hornugle.
Vulpes, vulpes. Rev, tror jeg.
Men Jakob Pauli havde jo også en del. Og ved du, hvor han bor?
Nej.
Solsortvej.
Det er jo genialt.
Ja, det er ret vildt.
Især når vi også har haft spørgsmål om solsort.
Kan du huske, hvad en solsort hedder på latin?
Turdus merula.
Du er den sejeste, Vicky.
Jamen, jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. Tænk, hvis det er en chakker. Ja, nu bliver jeg nødt til at...
Så jeg en flok chakker?
Nej, det var en solsort!
Woohoo!
Igen over, det rasker jeg mig selv.
Kan det passe, at jeg ser en flok chakker om vinteren? Jeg så sådan nogle fugle flyve over. De fløj meget højt, så jeg kunne ikke rigtig se.
Mm.
Men jeg kunne høre dem. Og så lød de som chakker.
Som de siger.
Ja.
Kvæk, 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 kvæk.
Ja.
Det lyder fuldstændig korrekt. Det må jeg bare sige. Der er masser... Chakkerne er lidt ligesom så mange andre vinterfugle her, at de yngler her også. Der,
ja.
Jeg er ret sikker på, at der kommer flere og flere chakker. Og kosker lige yngle ind i byen, og de yngler jo i kolonier og sådan noget. Mm. Men man ser dem ikke så meget. Og så er der jo rigtig mange af de der fugle, der faktisk yngler her, hvor vi så får vintergæster ned.
Mm.
Dome pap, stilits, chakkeren.
Mm. Jeg elsker chakker, fordi jeg synes, det er så flotte, og så sidder de ude på vores, ellers kan man sige, lidt triste parkeringsplads foran biocentret. Og så sidder de der og spiser nogle af de der bær, som ingen af fuglene rigtig har givet før nu, hvor der virkelig er fødemangel.
Jamen, det er rigtigt, men de er ikke så de er ikke så kræsne, men pointen var egentlig også bare, at der er rigtig mange, vi får selvfølgelig også vintergæster, der ikke yngler her, men de er bare meget nemmere at se om vinteren, både fordi de nogle gange flyver i større flokke,
og fordi der ikke er blade,
og fordi det er koldt, så hvis man fodrer, så kommer de jo også til foderbrættet, i forhold til hvis de er travlt med ynglesæsonen og sådan noget. Så der er mange faktorer, der spiller ind. Så Flemming har skrevet, med caps lock, du er sådan lidt mere skuespilagtig, kan du læse den her op og mene det?
Vicky! Og der er en del udopstegn, men det håber jeg, man kunne høre.
Ja.
Du må da af alle vide, at stortrappen ikke er en hønsefugl, men nærmere en tranefugl. Altså! Og så mange flere udopstegn. Hilsen, Flemming Andersen.
Ja.
Han var chokeret. Og oprørt, kan man godt mærke, da han skrev den her mail.
Ja, og jeg vil gerne undskylde, Flemming. Det er ikke første gang, jeg har gjort det her. Det bliver heller ikke sidste. Det, jeg mener, er jo hønsefugle lignende. Fordi hvis man ikke lige ved, hvad en trappe er, så er det altså en stor klods, der primært godt kan lide at gå rundt på jorden. Nogle af dem er mindre. Dværgtrapper er for eksempel ikke lige så store som stortrapper. De er kæmpestore. De store trapper, der er blandt nogle af verdens tungeste flyvende fugle. Faktisk tror jeg, en trappe har rekorden for at være den tungeste flyvende fugl i verden.
Hold da kæft.
Men når man så skal beskrive dem, så ligner de ret meget sådan en stor hønsefugl, eller en lidt mindre hønsefugl. Det er meget sådan hønsefugle-agtigt. Mm. Men det betyder jo ikke, at jeg bare skal sidde her og komme med undskyldninger for mig selv. Så jeg lægger mig fladt ned og beklager. Trapper er ikke hønsefugle, kan ligne, men er ikke hønsefugle. De har endda deres egen orden, som hedder Otis.
Ligesom Otis Redding?
Otis Redding.
Nå, vildt nok.
Og deres familie hedder Otididedar.
Så Flemming Andersen, du har oplevet noget, meget, meget få mennesker har oplevet. Vicky læser fladt ned.
Yep, i forhold til det sker virkelig sjældent.
Ja, det er korrekt. Ja. Så har vi fået en mail, som ikke kun er til os, Vicky.
Mm-hmm.
Den er både til dig og mig og Jens Solberg, som vi jo havde besøg af i forbindelse med en udsendelse om lægeplanter. Så har vi altså simpelthen fået en mail fra Charlotte. Hun skriver, hestehår omtales som værende fra skærmplantefamilien og pastinak fra kurveblomstfamilien. Det er vist omvendt, skriver hun så. Ja. Og så er der indsat en lille smiley. Og vi kan sige, at vi har sendt hendes søde rettelse til Jens Solberg, der har sagt, det er fuldstændig korrekt. Og så skriver han også, at han var sådan set glad for, at han dog trods alt ikke havde lavet flere fejl. Det var meget ydmygt og smukt. Og en stor fornøjelse at have besøg af Jens Solberg også.
Ja, meget dygtig.
Vi har fået et brev fra Kai Thomsen, som er ret sjovt, synes jeg. Jeg har fulgt jeres podcast gennem lang tid og venter stadig i spænding på, at næste episode udkommer. I har flere podcasts om dinosaurerne og flyveøgler osv., og det er rigtig spændende at høre om, men der er især én ting, jeg gerne vil vide mere om, nemlig dinosaurerne og evolution. Dinoerne fandtes jo i mange udgaver, kødædende, planteædende, små og store. Nogle havde pels, nogle havde åbenbart fjer, andre kunne flyve. At de kødædende bliver større, eftersom de planteædende bliver større, det giver jo fin mening. Men hvordan hulen udvikler de gennem tiden vinger, så de kunne flyve, eller går fra pels til fjer? Og så fortsætter Kai med panser og hornplader som beskyttelse eller pigge på halen til at banke de større dinoer med. Evolution er vel ikke bare så simpelt, at lille dino er træt af at få bank i frikvarteret og sidder og ønsker, hvis jeg bare havde en stor pigget kølle som hale, så fik I tæsk hele bundet, eller ønsker sig vinger, så den kan flyve i stedet for at gå på fire ben. Hvilken mekanisme er det, der for eksempel trigger, at nu begynder stadiet til at kunne skabe fjer på benene og halen, eller fremtrylle store benplader og pigge? Evolution sker over mange, mange år, men et eller andet må jo starte et sted. Men hvordan? Havde de en form for universal DNA, eller måske stamceller, der kunne blive til næsten hvad som helst? Jeg håber, I kan kaste lys over mysteriet. Med venlig hilsen, Kai. Kai Thomsen, det her er måske det mest omfattende spørgsmål, lytterspørgsmål, vi nogensinde har fået i Vildt Naturligt.
Det kunne fylde et helt program.
Flere programmer.
Ja.
Så da Charles Darwin, her forfatter Arternes Oprindelse, det er måske en af de største intellektuelle udladninger i menneskehedens historie, så revolutionerer han vores syn på den levende natur. Det siges at være den videnskabelige teori, som er mest rodfæstet, mest bevist som værende rigtigt. Vi udvikler hele tiden idéerne om, hvordan evolution virker. Så det er bestemt ikke sådan, at forskningen i evolutionsteori er holdt op, men det er ret vildt. Så derfor er det utrolig stort spørgsmål, du stiller. Hvad er evolution egentlig for noget? For det er det, du siger.
Og hvad trigger det?
Ja, og jeg vil sige, Kai, at selv inden for nørdeverdenen er der meget få, der til fulde forstår, hvad evolutionsteori er. For det er uhyre komplekst. Først ved man ikke, hvad evolutionsteori er, og så når man lærer lidt mere, så finder man ud af, at det findes, og så tænker man, nå, det har jeg forstået. Og jo mere man lærer om evolutionsteori, jo mere finder man ud af, at man ikke har forstået det. Det er meget svært at forstå. Det er meget, meget komplekst. Så vi kan ikke svare på dit spørgsmål bare sådan lige. Evolution er en ganske, ganske stille og rolig iterativ proces, hvor der sker en lille bitte smule hele tiden. Det er en langsom proces, og det er ikke sådan, at der er nogen, der beslutter sig for, at nu vil vi flyve. Med hensyn til overgangen mellem dinosaurer og fugle, så er det ret sjovt, fordi dinosaurerne, nogle af dinosaurerne havde, som du selv siger, pels. Men den pels, den var ikke lavet af hår, ligesom vores hår. Den var lavet af nogle hår, som havde sådan nogle splitter udad til, sådan at håret faktisk ligner en slags fjer. Men de her hår kan ikke bruges til at flyve med. Det var sådan bare de hår, dinosaurerne udviklede for at temperaturregulere og for at se flotte ud. På et tidspunkt, så er der jo så dinosaurer, som har fundet en fordel i at kunne hoppe, springe væk fra predatorer eller for at fange et insekt eller et eller andet. Og de her små dinosaurer, de har jo så de af dem, der har kunnet hoppe rigtig langt, de har måske klaret sig en lille smule bedre end de andre, har fået lidt mere afkom end de andre, og på et eller andet tidspunkt, så på grund af genetiske forskelle, så er der altså nogle af de her dinosaurer, hvis hår har lavet længere sidegrene, og som efterhånden, som årtusinder har rullet forbi, er blevet til det, vi i dag kender som fjer. Og hvornår det sker, det er der sådan en del, det er vi ikke helt sikre på, men nogen kender måske det berømte Archaeopteryx lithographica-fossil, hvor det så nærmest er printet ned i noget sandsten. Der kan man se den her gamle fugl, og den er fra slutningen af juratiden. Men man regner med, at fuglene opstod blandt dinosaurerne i et eller andet sted i løbet af juratiden.
Det er også den, der ligesom er blevet kaldt alle fuglenes stamfædre.
Ja, netop. Ja, og den er fra Jura er fra mellem 200 millioner år siden til 145 millioner år siden. Og så på et eller andet tidspunkt der er den her opstået. Men før Archaeopteryx har der sikkert også været nogle fugle. Og det er meget, meget svært for forskerne at få henlagt nogle af de her fossiler, man har, til at sige, det her er helt klart en tidlig fugl. Eller også er det en eller anden form for en dinosaur. Hvis du kigger på Velociraptor, som er sådan en ret berømt dinosaur, som godt kan ligne en fugl.
Og som ikke, hvis man har set Jurassic Park, ikke så sådan ud. Ej, i virkeligheden.
Nej, de har lavet nogle den gange,
så bliver filmen lidt kedelig, hvis man ikke overdriver lidt.
Eller, ja, lige præcis.
Og fjerner så, nogle fjer og sådan noget.
Præcis. Så ja. Velociraptor, den har været på størrelse med sådan en lille hund eller sådan, ja. Ikke? Sådan noget den stil.
En kalkun.
Ja, og den lignede ret meget en fugl.
Ja.
Men det er ud fra, altså de har set sådan der ud, de her tidlige teropoder, og de er altså så udviklet til det, der hedder paraves, som så senere hen er blevet til fuglaves, fugle.
Mm-hmm.
Paraves, lidt før fugle.
Ja.
Så man har udviklet sig til fugle, og det er blandt Archaeopteryx senere. Jeg tror, det er det, vi skal sige om det, og hvis man skal vide mere om evolutionære processer, så er det altså om at finde studerkammeret frem og læse om det.
Jeg vil bare også lige tilføje, mutationer kan jo også spille ind en gang imellem.
De er jo i hvert fald
nogle gange krav for, har gjort noget, man kan der gjorde, at en art lige pludselig udviklede en nyt træk, andre gange har de måske kørt med sink, og en tredje gang har de slet ikke betydet noget som helst.
Ja.
Og som jeg plejer at sige, hvis man skal forstå evolution, så kan man lige så godt give op. Og så kan man jo overveje, også i adfærd, ikke bare hvordan de får de forskellige træk, eller hvordan de ser ud, men altså hvordan måger har lært at stepdanse for at lokke regnorm frem for at efterligne regn. Altså giver jo ingen mening.
Mm.
Har stået en måge frosset utrolig meget om fødderne en dag, jeg tænkte,
man ved det ikke.
Jeg stepper lige. Plus, de har en anden blodforsyning, end vi har. De har modstrømsprincippet, så de fryser ikke om fusserne på samme måde, som vi gør. Så altså, sådan nogle ting.
Den hypotese døde lige der.
Ja, fuldstændig. Men så kan vi finde på en ny. Men det er stadig, Altså, er der en måde, der gjorde det, så kiggede alle de andre og tænkte, ej, hvor er det fedt. Og det er det fede ved evolutionen, det er, at det er så, ja, mindblowing for os at forstå, hvordan de har fundet på det, eller kan det, eller ser sådan ud. Så du skal bare konkludere, det er fantastisk.
Ja.
Og det går meget langsomt.
Vi er færdige, men vi vil gerne have lov til at dedikere det her program til Adam fra Birkerød. Adam, han er 11 år, og han siger, han har skrevet simpelthen, hej Vicky og Johan, jeg elsker jeres programmer, men især lytterspørgsmålene kan I måske godt lave flere af. Så det er til Adam på 11 år fra Birkerød.
Tak, Adam. Vi gør vores bedste.
Mm.
Og vi har stadig mange i puljen, Johan, vi stadig ikke har noget svar på. Så derfor tager vi snart en omgang igen.
Ja, det her var en virkelig, virkelig dejlig udsendelse, synes jeg. Virkelig fede spørgsmål.
Det var det. Der var nogle gode. Der var mange, vi kunne svare på. Der var også nogle, hvor vi kom med hypoteser, kan man vel kalde det.
Ja, og nogle, hvor vi kom til kort.
Og nogle, hvor vi fik lidt skæld ud.
Ja.
Det skal der også være plads.
Ja, med god ret, synes jeg.
Vi har stadig rank ryg. Og vi blev også klogere.
Ja, hvor utroligt den måtte lyde.
Ja, men det sker.
Ja.
Og vi elsker at lave lytterspørgsmål. Så send endelig nogle flere til
vildtnaturligt@dr.dk.
Sådan, Johan. Sådan, Johan.
Og man kan høre udsendelserne på DR Lyd.
Eller der, hvor man ellers hører podcasten.
Og så vil vi gerne sige tak til Carsten Nielsen, som igen var fuldstændig uovertruffen fantastisk.
Ja, og som altid bare rigtig god ro og orden, ikke?
Boop, 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 boop.